Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Alaxe da ba, agerkarien tartea eta gaur asteazkena izaki argiaren tartea. Jon Turner, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei.
Zer moduz?
Ongi, ondo joan da
astea.
Junda eta badoa.
Hori da, junda eta badoa. Biak beharrezkoak, joatea eta... Tira, Jon, aste honetako argiako azalari erreparatuta, tira. Ba, saiesten nahiko zaila den kontu bat ekarri duzula esango dugu. Ez da, Ameriketako estatu batuetako hauteskundeetara begira jarri zarete. Nola ez nahi edo ez nahi, begiratu beharra dagoelako, ez da? Aruntza.
Bai, eta gero konturatzen zea, ba, Mikel Aramendik idatzi duen analisi puska leituta, pues bai, derrigor jarri barra dela ara begira, ba, hor gertatzen denak, ba, esan daike mundu osoan daukelako gero eragina, ez? Bueno, esan dugu artikula Mikel Aramendik kazetariak kolaboratzaileak idatzi duen, bueno, igual entzulen batzuk etautuko dute, ba, gurean nazioarteko gaietan aditu bezala, ba, analisi modua plazaratitulako askotan, China estatu batua gaina protagonista dituzten analisik izan hori ez, eta hain justu, ba, reportaje honetan bi agentoiek desinteko protagonismoa daukate ez, estatu batuak noski, esan dugu, Donald Trumpek irabazi ditu hauteskundiak, hautagai republikanoa, gaina desinteko aldeakin, 5 milioi botoko aldea bai gutxi gora bera atera dio Kamala Harris hautagai demokratari, eta bueno, azken finen ba alde horrek baldintzatuko ditu datozen urtiak, ez? Estatu batutan alderdi demokratak hori argi dago batetikan ba bueno, autokritika egin edo ez dakite luze osnartu beharko duela emaitzen inguruan. Bueno, aztertu zergatik jo duen ondoan, beraiek asko hemen aipatzen dut klaramendik, nola demokratek, bueno, konfiantza izaten duten gutxiengoen baturarekin gehiengoa egiteko zera horrekin, ez? Baina badirudi estrategia horrek oraingontan ez dula funtzionatu, ba, belt, latino edo langile klasiko jendiak, ba, ez dielako, ba, bestetan bezain beste bozkatu, hori demokratei dagokionez, baina Aramendik dio, republikanoen artean ere izango duela eraginik Trumpen garaipen honek, ez? Hain izan baita bueno, garaipen handia Donald Trump partidoren jaun eta jabe bihurtu da emaitzanekin, eta Aramendik aipatzen du republikanoen artean, ba, zerbait izan nahi duenak Trumpen esanekoa izan beharko duela aurrerantzean, ez? Funtsezkoa den edozein gaitan, eta horrek Aramendik dionez ez du aurrekaririk ez alderdi republikanoaren historian, ez da estatu batuen historia osoan ere, ez? Horri heltzen dio, gero zer hemendik aurrera zer, ba, aipatzen ditugun ekonomia kontuak, inflazio eta beste, imigrazio politiketan zer gerta daiteken, eta gero ja, azken bloke nagusian, nazioarteari begira jarri da Aramendi, ez? Eta horra aipatu dugu China, hemen askontu eda, oain arteko estatu batuetako ba, presidente gehienentzat, arerio nagusia Errusia izan dela, ez, oro har. Aldiz, Trumpek esaten du ezetz. Arerioa China dela argi eta garbi. Eta horrekin lotuta, ba claro, China, Errusia, zenbat eta zenbat gatazka geopolitikoetan eta nasiak dauden bi herrialde hauek, ba hori buruz hitz egiten da, ez, batetikan Ukraina, ba Trumpek adierazi izan du Bidenen administrazioaren utxegite barkaezina dela, ez? Ukrainiaren alde horrela egitea eta Rusiaren kontra, ba besteak beste Rusia Txinaren besoetara bultzatu duelako eta barrez. Jo, hemen gauza mordoa aipatzen dira, konturatzen zara, jende honek, bueno, estatu batuek eta nola erabiltzen duten azken finen munduko mapa bertakite, xake taula bat izango baliz bezala, ez?
Nik esango nuke, Jon, arabera, Trumpen kasuan xake taula baino monopolia.
Bai,
zedena erosteko,
da,
ez? Erosteko...
Eta berdintza jozte pioi sakrifikatu. Ze
preziotan hori da.
Hori da, eta hemen asko aipatzen da hori, ez? Eta adibidez, bukatzeko bagazako sarraskian inguruan eta hitz egiten duara mendik eta esaten du berak, Jode, Trumpek garaipena lortu zibuenean, ba, presidente Israeldarran eta Netanyahu pozez txoratzen, baina aramendik esaten du kontuz, ibiltari da Netanyahu, ze bai, Trumpi interesatzen zaio israeldarrak aliatu izatera, bere lagunak izatea, ba interes politiko-ekonomikoengatik, baina ostra, ez hartu aztu behar Trumpek ere, bueno, laguntxoa izan nahi duela Arabiar penintxulan eta bueno, pertsikoan dauden herrialdeenak, ez? Ba, hor ere interesak badituelako. Eta orduan, ba bueno, hor ere gauzak mugitu daitezke alde bat edo bestera. Bueno, badakigu tamalez edo estatu batuk zer nolako eragina daukaten nazioarteko politikan, eta kasu honetan ba Trumpek hain garaipen potentea lortzeak ba seguro gauza batzuk pintzat aldatuko ditula.
Halaxe dio Azalak, ez da, Argiako Azalak ere, munduko lehen potentzian ere eskuin muturra agintzean.
Hori da, pues bai.
Baziren, dagoeneko, baziren, nahikoa inertzia, ez, dagoeneko, baina...
Bai, eskuin muturra,
puntu horretan.
Ba, euskalo askotan pentsatzen dugu errepublikanoak eskuin muturra direla eta demokratak ez, eta gero, bueno, usten dira gauza batzuk, bueno, en fin. Baina, bueno, kasu enten, Trump azalean eta barruko analisi potente honetan.
Tira, ba, Mikel Aramendiren eskutik edo lumatik esango dugu, Trumpen garaipenari buruzko, ba, hausnarketa sakon hori, bueno, zuke ondo esan duzun bezala, ez Mikel Aramendik badakielako ertz asko ateratzen, ertz askotatik begiratzen gai hauei, beraz, bueno, ba, irakurri, bemeina gehiagotan irakurri beharrekoa izango da, seguruenera, eta pentsatu eta ulertzekoa ze gauza sakonak dira inondik ere. Ezin bada, aste honetan ere, Jon, bestalde, Valentziara begira jarri gabe egon, ez da?
Hori da, bai, alaxe da, bai, kasu honetan eguk, bueno, interneten eta desente jarraitu diogu gaiari, baina aste honetan, bai, paperean ere bai, Unai Beroitz kazetaria bertan izan da, eta haren argazki batzuk ere jarri ditugu, bueno, pasaro ditugu aldizkarian, hor, bueno, argazkiak ohikoak, lokatzak, kotxea purtuak eta bar, olakoak ageri dira. Reportaja Urko Apolazak idatzi du, esan begu, bueno, berak aipatzen du pixka bat urriaren 29an ze gertatu zen azaltzen du, bueno, Goi-Geruzako depresio hotz edo dana horri buruz hitz egiten du, eta gero horren arira zer gai ari diren azaltzen prentsan eta edabideetan, eta ez batez ere agian larrialdia kudeatzeko Espainiar agintarien eta patronalaren jokabide patetikoak hartu dute espazio handia da bideta, baina pixkat izkutuago gelditu dira, ba, klima aldaketarekin eta bueno, hori bera sortzen duten faktore androgenoak tratatzen dituzten gaiekin, ez? Eta injustu hoiei begira jarri da Urko Apolaza, abiapuntutzat hartuta pixka bat Zaragozako uraren kultura berria fundazioak eginiko ikerketa bat, edo, bueno, arek plazaratutako txosten batzuk, eta ez, eta hainbat arrazoi zerrendatzen ditu fundazionek danaren ondorioak bazein kaltegarriak izan direla aipatzeko, eta laburrian kontrolik gabeko irigintza, ez, aipatzen dute hauek, uolde arrisku eremuen okupazioa, nekazaritza espazio geroz eta intentsiboagoak, dranatze naturala eragozten duten garraio azpiegiturak edo beste bat aipatziarren uolden kontrako alferrikako obrak, ez, dikeak, urbideratzeak eta abar. Hori bestela ere arrisku iturri zugarria da, bueno, han hemenka kontroli gabe urbanizatzea, eta Valentzian are gehiago, ez? Bueno, are gehiago, hemen, bueno, Kopernikus izeneko erakunde bat bada, aipatu du, honek, bueno, hainbat ikerketa inditu fundazionek, eta aipatu du urtean bat azbeste 400 km² gora elur geruza bihurtzen direla artifizial Europan, ez? Eta kopuru izugarri handiagoa du, bueno, bat azbestekotik gora dago, hain justu, Valentzia, ez? Pilo bat eraiki da, hemen ikusten da mapa batean Valentzia hiriburuaren inguruan ze zonalde dauden libre, naturak hartuak eta zein urbanizatuak, eta iaia gorriz ikusten dana, 50%-tik gora da, ez? Izugarri piloa, horrek eragiten du, ba, zoruak ura nahi edo behar bezala ez xurgatzea, ba, asfaltoak, hormigoiaren gainan ura fran, ba, tsunami bat bezala pasatzen dalako, euri asko egiten duenean eta errekak gainezka egiten dutenean, eta horri buruz erreportajea, ez, zenbat eta zenbat eraiki den Valentzian, eta zer eragin izan duen horrek danaren, bueno, kalteak handiagoak izaterako garaian, ez, geografo batzuen hitzak ere jaso itxu Apaolazak artikuluan da gero pixka bat irtenbide hitz egiten du eta bueno, aski zientzialari gehienek irtenbide potoloa, ez, esaten dute sistema errotik aldatzea dela irtenbide bakarra, claro. Gero hori nola egin, pues auskalo, ez. Baina bueno, horra aipatzen dira ba ibaien euren ibilgua itzularaztea, bueno, belardiak handitzea, zoru iragazkorragoa jartzea, eta abar, eta abar, eta abar, baina ba, hori lortzeko, ba, seguramente hau esate dutena, sistema errotik aldatzea, pues, funtsezkoa dela.
Argazkietan, eta egun hauetan ikusi ditugun irudietan, noski, ba, etxeak ikusi ditugu nola suntzitzen dituen urak, kaleak dena erabat hartuta, eta bar, baina nik uste dut denoi burura datorkigun irudietako bat badela autoak hor ostoak izango balira bezala nola eramaten dituen urak bere horretan eta zenbat auto edo kotxe hor zenbat ibilgailu pilatuta, ezta? Ze neurritaz hitz egiten ari garen eta horri buruzko hausnarketa bat ere badator, ez? Nola autoaren menpe dauden herriena eta hori ere interesgarria iruditu zait zegia da. Oso deigarria dela irudietan ze ikusten den autokopuru hori, baina ez garela behar bada ondoren gorretan pentsatzen jartzen, ez zergatik hori ere, ez?
Hori da, pixka bat, Josep Boira geografoak heldu dio gai horri, autoaren menpe dauden herriak alako paragrafotxo bat jaso du reportajean urkok, eta bai, bera, tiponek esaten dobe, bueno, tipo geografonek ez, azken urtetako garapen ereduak sustatutako mugikortasunak preso daukala herritarra, lana eta zerbitzuak bagune zehatzetan kontzentratzen dituelako, ez, eta horrekin lotuta galdera, horrela uler liteke inbeste autokaleetan, hainbeste jende autoetan, lanetik etxera, etxetik autora, eta urkok labur biltzen du. Agian, hori ere bada, beste irakasgai bat, egungo sistema ekonomikoak apenas uzten diola herritarrari denborarik, eta espaziorik erreakzionatzeko. Pues bai, pues izan daiteke hori beste agarri potente bat, baina bai, eta hemen Unai Beroitzen argazkian, ere eski ikusten dira, hemen dozenak eta dozenaka kotxe eta egia esan bildurra ematen du argazkiak eta bildurra horren atzien dauden faktoreak eta
baina argazki hori gurera ekarrita ere ba antzeko izango litzateke egoera
bai seguru hemen da
leiotik begiratu besterik ez dago
bai kotxeak han hemenka eta denon ametsa ez kotxe polit bat izatea eta bar eta bar
eta albada bi etxeko
bueno hori bai hori albada
ba Valentzia kontutan hartu duzu astenetako argian ere eta gurera etorrita ba kasunetan Donostiako Egiako eta Gasteizko errotako mobilizazioa arrazistak ere aipagai dituzue hauek eta bueno lerroburuak dion bezala eta etorriko direnak
bai ez tamale bueno hitz egin dugu Trump eskuin muturra eta gero pues hemen ere geroz eta ageriago ez bai tamalez ba azken aldin Gasteizen edo Donostin ikusten nahi ganak beldur naiz ezote dien beste hiri gehiagotan errepikatuko ez bueno kasua da oraingontan zigor Olabarria kazetaria bi hori begira jarri dela Gasteizko errota auzoari eta Donostiako Egia auzoari hor haidea bueno mobilizazio arrazistak haidea egiten azken egunetan bilekurietan eta zigorri dioen bezala antzekotasun asko dare bi mobilizazioen inguruan, ez? Batetikan sustatzaileak anonimoak dira, ez ba deialdi bat egitean eta ez dute inongo sigla ez izenik aipatzen. Eskuinetik badaukate halako abilidadea eskuinetik kanpo kokatzen euren burua eskuinetik kanpo kokatzen duten herritarrekin konektatzeko, ez? Aparte bueno, denboran iraungo duten mobilizazioak izango direla, errepikatu dute bai batzuk eta bai bestek, eta horrez gain, eta hau bai da, bueno, potentia, bertako parte hartzaileek eta konfrontazioa, zuzeneko konfrontazioa bilatzen dute beste herritar batzuekin, ez? Aipatzen da adibidez, Donostian egiten dira manifestazio arrazista hauek, hain justu, kas, edo afari solidarioak eta ez dakiten zulek agian hitz egingo zenuten horri buruz, kaleko afari solidarioak nola egiten dituzten egian, ba, pertsona arrazializatuen alde eta beste, eta justu, afari egiten dian lekuetan, deitzen dira kontzentrazio eskuindar hauek, ez? Eta Gasteizen adibidez, manifestazioak eta egiten direnean, gazte arrazializatuek okupatu dituzten lonjen paretik pasatzen dira askotan manifestazioak eta liskarrak izan dira, liskarrak eta tentsioak ia gehienetan.
Provokazio intentzio argi batekin, ez da?
Hori da, intentzio argia, ba, konfrontazio hori bilatzeko. Saltxa-maltxa hontan galdetzen dugu, eta zein da Peperen papera honetan guztian, zein justu bai Gasteiz, zein bai Donostin ikusi izan dira Pepeko eta bueno, Boxeko ordezkariren bat manifestazioetan eta beste aldekuak eta iraintzen eta bar, edo orduan, bueno, horri buruz ere hitz egiten da, oinarri hartuta Xalba Ramirezek Irutxuloko hitzen idatzitakoa, ez, idatzitako reportaje bat, Irutxuloko hitza bitu, nahiko jarraipen zorrotza egiten nahi da mobilizazioa rasista honi, bueno, bere burua kokatu du bestaldian, Irutxuloko hitzak, argi dauka bestelako Donosti bat nahi dutela, eta ez mobilizazioetan parte hartzen duten herritarre babesten dutena, eta baitu periodistikok eta ba, bueno, lan oso politia egiten nahi dira, auzi honen inguruan, Irutxuloko hitzako datu batzuk eta jaso ditugu, eta gero pixka bat, baitz egin dugu, eta bale, eta honen guztiaren erdian, ezkerra nun dago, ez, batetikan alderdi ezkertiarrak, zehain justu, ba, Pepe Vox horien diskurtsoa geroz eta bereago egiten nahi dia alderdi, beste alderdi politiko batzuk, baino baita herritar asko ere bai, ez? Azkenean entzuten da, ez? Taberna, dendetan edo inkluso lagunarteko solasaldietan nola komentario arrazaista eta punitibo bortitzak ugaritu haidien, ez? Baita esandakoa ezkerrako jendean artean ere, eta bueno, horren atzian ze arrisku dagoen, hori zergatik ze arrisku dagoen ere, bueno, kontatzen du Zigor Olabarriak kazetariak, eta gero ba pixka bat Gasteizko ba auzo elkarte bateko kide bati eta ordezkari politiko bati egindako elkarrezketako pasarte batzuk ere jaso ditu. Gai interesantia, artikulu interesantia, eta ostra, ni beldur naiz, ba hori, etorriko direnak, parentesi artean jaso dugun hori, mobilizazioa rasistak, ba, etorriko direla, ez, eta bueno, bintzat, ba, ezkertiar daukagunok, ba, prestatu beharko dugu, olatu horri edo, ba, fundamentuz aurre egiteko, eta bintzat ez isilin eratzeko.
Entresaka batek arreta eman ditez, eta esaten duzu, berdin dio zenbateraino diren beldurrak errealak edo zenbateraino sortuak. Egun badaude eta politikoki eragiten dut, eta horrek ze beldurra ematen duen, ez? Ez duela xola, horren beste zenbateraino diren berezkoak edo sortutakoak, baina eragina bera da azken batean, ez da?
Bai, eta horren nahu.
Horrek bertigo ematen du.
Hori da, bakoitza beldur da, bere beldurrak dauzkagu, eta horren aurka ba, batzutan ezer gutxin lehik, ez? Eta gainera, hemen aipatzen dute herri auzo elkartetakoak eta ba beldur hori horrekin jokatu behar dela, ez? Ezin zaiola esan jendeari beste gabe hori nire ondorioa da, ba, ez izateko beldurri, porque alperri da beldurra ja hor dago, orduan hor manejatu behar da, diskurtso propioa eratu, lan egin, lanketa egin, segurtasuna eta beste aipatzen dituzte manifestazio hauen bultzatzei, ba kontxo hitz egin dezagun guk ere segurtasunaz, ez dezagun euki bildurrek segurtasunari buruz hitz egiteko, denok nahi dugulako seguru sentitu inguruan, baina mandi zaiogun beste irakurketa bat, beste enfoke bat eta hortik lan egin da bai. Ba, eske beldurrarena oso potoloa da eta gainera nola sartzen nahi dian beldur hori ba zenbait edabide, sare sozialetako ba jende honek eta ba ostra, gerozta gehiago gerozta diskurtso bildurretik eta azkenen ba hori jendearengan ba iristen da edo iristen zaigu ze azkenen deno ez gara honetatik libro inor.
Alaxe da ba. Ba, aste honetako argian, kontatutako gai hauek eta beste batzuk ere bai, Jon Turner, mila esker gaur ere gurekin izateagatik, datoren asteazken arte.
Zuei, eskerrik asko, bai, aio.